Il Maelo. Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu. Oleme taas mitmeid ilmaelulisi teemasid kristlikust vaatevinklist vaatlemas. Hiiumaal Kärtnas istume kolme mehega mikrofoni taga. Enveelo, Tarmo Kähr ja Timo Lige. Tänases saates räägime ülestõusmispühadest, räägime meelelahutusest, aga alustuseks hoopis tehnikaalane küsimus enne Tarmo teile. Võibolla te olete komistanud selle uudis otsa, üks tehnikahuvilised nagu te olete, aga ma loodan, et ei ole. Nimelt, mis te arvate, mille jaoks plaanib IBM kokku panna ühte hiiglama suurt ja võimekat arvutit, masinat, mis suudab töödelda ööpäevas? No ma olen nii võhik, et ma ei tea, kui võimas nagu see peab see olema, aga kaks korda rohkem infot, kui ööpäeva jooksul liigub infot internetis ja mida siis sellega uurida tahetakse selle võimsa arvutiga. Millega siis tänapäevased nagu või praegused olemasolevad aparaadid nagu nende arvates nad ei suuda seda teha ja nad siis loodavad, et see uus masin suudab seda.
Ja selle uudise peale ma küll komistanud ei ole, nii et lugenud ma ei ole, aga ma näiteks üks asi, mis nõuab väga palju arvutusvõimsust, on kosmilise signaali töötlemine, millega otsitakse maavälist elu, näiteks äkki selle jaoks, et saaks siis kogu selle kosmosest kinni püütava võnkumise kuidagi kinni püüda ja siis seda kuidagi analüüsida, et äkki on mõtestatud sõnumid kusagil sees. Et võibolla elu otsimiseks universumist.
No, selle teemaga on SETI projekt tegelenud päris mitu aastat ja see on natuke nagu teise lähendusega, et jagatakse arvutusvõimsus ära personaalarvutite vahel. Ma küll ka päris täpselt aru ei saa, kuidas see niisugune ajutatud võrk nüüd täpselt sellise asja tegemisel töötab, aga olemas ta on. Aga noh, et pakkuda midagi muud, selline see kosmose teema tuli mulle ka esimese hooga pähe, aga võiks näiteks pakkuda äkki inimvele üldse samade geneetika või genoomi uurimine, et see on ka asi, mida minu meelest alles nuusutatakse kuskilt nurgast ja mida ei ole eriti suudatud kaardistada või siia maan, et äkki selles vallas võiks midagi olla.
Huvitavad teemad mõlemad ja ma isegi ei oska semmoodi kommenteerida, mine tead, võibolla otsapidi on see kirja pandud eesmärk nagu kuidagi moodi sellega seotud, aga lihtsalt välja öeldes on siis, et soovitakse teada saada, kuidas universum tekkinud on.
Oot, see oli kolmas asi, mille ma mõtlesin, aga mida ma välja ei öelnud.
Et uudis on selline, et IBM loob kõige aegade võimsamad superarvutid, mille ülesan on välja selgitada universumi tekke lugu. Ja siin on juttu veel tõenäoliselt sellest peentehnilist juttu, aga selle ehitamist alustatakse 2016. aastal ja süsteem hõlmab, nüüd saate teada, kui suur see arvuti peab olema, see on 4920 ruutkilomeetrit. Et see vajab palju fiiberoptikat, et sama kaablipuntraga saaks maakerale kaks ringi peale teha. Teadlased usuvad, et see SKA, mis on selle asja nimetus vist, annab seni parima võimalus avastada meie päikesesüsteemist väljaspool eksisteerivad eluvormi, nii et see hõlmab täiesti seda.
Ja see SKA, mis siin see lühend oli, et see on siis see ingliskeelne lühend. Inglased armastavad hästi palju lühendid esitähtedest, aga kuidas teda tuleks siis eesti keelde tõlkida? Ruutkilomeetritesse ulatuv massiiv.
Noh, eks me muidugi oleks, peab see üllatus suur olla, kuna nad sellega tõesti tulemuseni peaks jõudma. Ja siis vastus on see, et Jumal on loonud maailma.
Ja ma kuskilt kuulsin või lugesin, või ma arvan, et ma kuulsin seda, et ma ei tea, kui tõene see lugu on, vahest mõeldakse ka natukene jutluse näideteks sarnaseid lugusi välja, aga et keegi olevat kunagi mingisuguse sarnase arvuti 70-ndatel või kuskil, see ei olnud mitte universumi tekke kohta, aga selline nagu maailma ajaloo mingi analüüsi ja või ma võin väikeste nüanssides eksida, aga igal juhul kõik ajaloo andmed sisestati sisse, kõik teada olevad sündmused, mis on toimunud ja võt, mis tulemuse ta pidi andma, seda ma praegu meeles ei ole, et mis ta nagu vastuseks pidi olema, igal juhul kogu aeg oli error, ei jõudnud, ei nagu ei leia loogikat, ei, et see ei toimi ja siis kui pandi sinna kui ma nüüd ei eksi, kas äkki Jeesus Kristuse aga seonduvad need faktid, siis midagi ta lahendas ära. Nii et karta muidugi on, et kui üritada seda universumi tekkimist nagu lahus jumalast panna arvutit nagu välja nuputama, et siis nad võivad ikka pettuda.
Ta võib arvutada välja aja ja ütleme nüüd teoreetilised tõenäolised meetodid ja ikkagi on see, et ka nagu tänapäeval meil ei ole mitmele asjale kogu evolutsiooni loo ja kõige need arenguteooriate juures ikkagi seda küsimust nad ei suuda vastata, et miks see nii on juhtunud. Miks otsustas üks amööb ühe korra muutuda ühe rakulisest kahe rakuliseks, miks kala pidi ronima veest välja endale jalad alla kasvatama ja nii edasi ja nii edasi, et tähendab, seal ei ole loogikat selles suhtes, et milleks asi peab muutuma, ütleme, primitiivsest, aga efektiivsest organismist palju keerulisemaks ja kui ta on alguses olnud ja samas mõnes mõttes haavatavamaks. Et see ei ole nagu loogiline liikumise viis, aga mõeti nii see on toimunud.
Eks kõige nende uuringute puhul on alati üks kõik, kas seda tehakse siis mingite tehniliste vahenditega kasutatakse mingid arvutiprogramme või mis iganes. Alati on seal see küsimus, et üldse midagi uurida peab looma mingi süsteemi ja süsteemi loomiseks on vaja mingeid eeldusi. Ja tegelikult enamasti nende uuringute tulemused sõltuvad sellest, millistena nähakse eeldusi. Ja ka see IBM-i arvuti või kaseti at home, mis siis elu otsib, nad teatud asjad nad postuleerivad, nad ütlevad, me usume, et teatud eeldused on sellised. Ja kuna sellest sõltub ka tulemus, siis tegelikult inimene saab ise tekitada eeldused, mis kas välistavad Jumala või eeldavad Jumala olemasolu. Aga seda tõestada nagu, kas Jumal, et Jumal lõi maailma on ääretult keeruline. Jumal on selle maailma nii loonud, et seda nagu ei saagi selles mõttes tõestada, nagu me oleme harjunud matemaatikas, et kirjutame lõpuks mott.
Nojah, aga kas, ma esitan sellise küsimuse, et kas äkki selle matemaatikaga on võimalik ikkagi mingit moodi Jumala toimimist, Jumala eksistentsi kuidagi sellele lähemale jõuda või on need ikkagi nii välistatud asjad, et kui hakkad nagu sellesse süvateadusesse minema, et siis nagu automaatselt nagu lähed Jumalast kaugemale või?
Ei, ma ei usu, ma olen päris palju on kristlastest teadlasi ja üks päris hea raamat oli ajakirjanik ja kirjanik Liis Troobel on kirjutanud eesti keeles ka nüüd tõlgitud sinu raamaki kohtu asi looja kasuks. Ta käib päris palju läbi, kes nagu nende teemade vastu huvi tunneb, ma soovitan üles otsida see raamat, ta peaks kindlasti veel logosest näiteks saadaval olema või mõnest muust kristlikust raamatupoest kindlasti. Et, ja seal nimelt ta vestleb erinevate teadlastega, kus oles tunnustatud teadlastega, mitte siis teadlastega, kes nagu nimepoolest peaksid olema, väga erinevate taladelt inimesed, kes nagu on nagu põhimõtteliselt nad usuvad Jumalat ja usuvad ka loomisesse, samas see ei välista neil olla teadlane ja teha oma tööd, et need asjad ei ole vastuolus oma vahel. Ja mõnete niimoodi, et ka see sama, ütleme evolutsiooniteooria või kõik sellega seonduv, seal on täpselt sama, ma mõtlema aluseks mingisugused eelduse, mille peal on see teoria üles ehitatud. Ja nende eelduste kohti ei ole täpselt samamoodi tõestusi, et miks see nii peaks olema või kuidas see asi käib, et see tõttu minu teada ei, või minu arusaamise järgi ei välista teadus uskumist Jumalasse või vastupidi, et need asjad täiesti sobivad kokku ja küsimuseks on, et mida me täpselt millegal kujutame, kuidas keegi näeb need aegu ette, kas me loeme siin seda 6200 või palju need aastaid on või 5700 aastat nagu päevhaaval või kas me vaatame natuke võibolla laiemalt seda loomise protsessi ja selle pikkus ka, et siin on ju ega me kristlastanega kõik ei arva täpselt 100% ühtemoodi ja mina olen selle peale kui arat öelnud, tegelikult sellel ei ole ju mingisugust tähtsust võrreldes sellega, mis tegelikult on oluline. Et see on see, millest me tehnuse pärast edasi räägime ja üles tõusmine.
Vahel me kasutame eesti keeles seda kõnekäändu, et ilu on vaataja silmades. Ja kipub ikka nii olema, et ega usk on ka inimese südames, et ta ei ole, kui inimene tahab midagi tõestada ja ta eeldab midagi, siis neid eeldusi ta usub. Ta usub, et need eeldused on õiged. Ja kuna see nii on, et inimesed usunuvad erinevaid asju, ja nad lähtuvad selle tõttu erinevalt platvormilt, siis nad saavad ka erinevad tulemused. Ka teadlased jõuavad erinevate tulemusteni tänu sellele, et nad usuvad erinevaid eeldusi. Aga usk ei ole selles mõttes tõestatav, et me võtaksime nüüd selle suure IBM arvuti ja tõestame usu ära. No ei tõesta.
Ja selle usuga seoses mul tuli meelde üks väljend Eesti poliitikult, nimelt äsja Keskerakonnast lahkunud Deniss Boroditš.
Jah, Deniss Boroditš.
Ja oli mõnda aega tagasi Aktuaalses kaameras andis aru ja siis kui küsiti, et kas on nagu lootust või miks nagu ikkagi ära tuldi, et kas siis olid tundus asi nii pime, et ei olnud mõtet nagu selles erakonnas jätkata, siis ta ütles, et nagu ilma millegile toetamata või mitte midagi nägemata või mitte midagi juhtumata saame uskuda ainult Jumalat, aga mitte nagu, ta tõi nagu umbes, mitte nagu erakonnas ei saa, et kui ikka mitte midagi juhtu, siis mis sa seal usud või see, et aga selge on see, et kes Jumalatki selles mõttes ei saa lihtsalt niisama uskuda ilma, et mitte midagi ei oleks, et
ateism on samamoodi usk Jumala mitte olemis, et kõige lihtsam on siis olla jah, see agnostik seal vahepeal, kes ütleb, et ma ei tea ja mind ei huvita, eks, et aga ka seal on omad riskid selle juures, mäleta, kes seda on kord öelnud, et tema küll ei riskiks nagu sellega, aga mis siis, kui piibel on tõsi, mis siis, kui lugu Jumalast ongi tõsi, et kui ma selle avastan siis, kui ma juba surnud olen, siis on väga hilja midagi muutma hakatud, et ka see nõuab nagu teatava riskivõtmist.
Nüüd aga muusikat ja kuna me ülestusmispühad on selja taga, siis räägime veidikene kõnd sellest.
Me, man.
Möödunud nädalavahetus on vähemalt ühes Eesti ajalehes tituleeritud rosvaselt ja mustal taustal kirjutatuna joomapühadeks. Ehk põhjus oli see, et väga palju roolijoodikuid tabati politsei poolt ja no on selge, et kristlastena on kuidagi võigas seonduda, ma ei tea, suurt reedet ja joomapühasid, kuid samas on selge, et ei teki seda vastuolu inimesel, kelle jaoks joomine pole probleem ja kelle jaoks tavalised tegu tavaliste kevadpühadega, kus siis võimalus nagu rihm lõdvaks lasta. Aga kristlik kirik eelmisel nädalal kurvastas ja selle nädala alguse sellegi rõõmustas, sest Kristus suri ja tõusis üles ja nii see käib kiriku aasta tsüklis ikka ja jälle. Ma lugesin see ühte lugu ülestõusmis pühadest ja lõunabaptistidest Ameerikas, kes põhimõtteliselt pikka aega, ma neid aastanumbrid nüüd ei mäleta, aga pikka aega keeldusid ülestõusmis pühasid pidamast ja üks põhjus oli tõenäoliselt selles, et see on nagu paigutatud ja seondud kuidagi sõike paganlika traditsioonidega ja see põhjendus oli see, et noh, iga päev võib olema ülestõusmispüha ja mina nii kirikuloo tundmises nii väga tugev ei ole, aga ma kujutan ette, et ega algkoguduses ka kohe ei hakatud ma ei tea, seal esimesel sajandil igal kevadel Jeesuse ülestõusmispühasi pidama võid seal ka see ülestõusmine ja jõulud ja siis tässi ka väga vist ei tuntud.
Ma arvan seda, et see on nüüd küll mõnevõrre ennatlik öelda, et pütaks pigem võibolla harimatu lausa öelda seda, et ülestõusmispühasid peab nagu ka siduma mingi paganlike traditsioonidega. Ülestõusmispühad on väga otseselt ju praegu ka seotud paasapühadega, see on konkreetselt arvutatud ja minu teada need jooksevad koos kogu aeg ikka ja selle järgi need ju tulevadki. Ja me võime öelda, et jõulud on pandud sellise... See Kristuse sünnipäev on no siis omal ajal rohkem või vähem meelevaldselt pandud selle talvise pööripäeva peale, mis tõepoolest oli ju ka no, vähemalt teatud maades, nagu paganikel viisil tähistati seda, aga ülestõusmis pühad minu meeles sinna kategooriasse küll ei peaks kuuluma. Ma ei tea, kui palju algkogudus tähistas või pidas oluliseks neid konkreetse päevi, noh. Eks see päevade pidamise küsimus tekis juba kohe esimestel aastakümnetel peale Kristuse taevasse minemist ja koguduse tekkimist. Korintuse kogudusele minu teada Paulus kirjutab, et kes päeva peab seda issandele ja kes ei peab seda ka issandele või äkki see oli mingi muu kogudus. Et igal juhul see väljand oli, no seal tekis see hingamispäeva küsimus tõenäoliselt, et osa jäid ikka sabatipäeva peale, ehk siis meie mõttes laupäeval seda pidama.
Siis hakkate ülestõusmis pühi iga pühapäeva pidama.
Ja teised pidasid, nagu vene keeles tegelikult ju pühapäeva nimetus ongi ülestõusmine, no Vaskresenje, ehk nädala esimene päev, mis oligi tegelikult see ülestõusmise päev, nii et see teatud tõepoolest iga nädal peeti ülestõusmispühi. Et kust nagu tuleb see, et me võtame mingi sünnipäeva ja tähistame seda oma sünni noh, nagu mingisuguse tähtpäevana. Kindlasti, tähendab, kui meie südames ei elas ülestõusmine, siis ei ole ka sellel vahet, kui me korda aastas seda peame. Ja kui ta seal on, siis me tõepoolest võime igal hommikul tänada Jumalat selle eest, et Kristus on üles tõusnud. Ja aga kui me teda kord aastas ka teeme nagu suuremalt või niimoodi laiema mõttega, siis ega selles halba midagi ei ole. Mina ei suuda küll näha.
Ja tõepoolest kristlikus kalendris see ülestõusmispühad on ikkagi pühad, mida on võimalik aastas paigutada kindlatele kuupäevadele, sellepärast, et Biiblis on küllalt palju viiteid sellele, millisel pühal see toimus ja isegi kuna on veel öeldud, et see oli tol korral nagu suur püha, suurem kui tavalisel aastal, siis võimaldab see isegi aastat natukene täpsemini määratleda kui muudel Jeesuse eluga seotud sündmustel. Nii et ma ei oska ka kuidagi ülestõusmispüha siduda selles mõttes pagandiku kalendriga. No, see, et ta on kevadise pööripäeva järgne püha, no jah, päike ja kuu on niimoodi seatud, et nad neid päevi ja aastaid meile määravad ja see, et on olemas pööripäevad, ei ole kuidagi paganlik või kristlik, see on lihtsalt Jumala looming selline. Nii et ülestõusmispühasid, ma olen täiesti nõus ennuga, ei saa siduda paganliku traditsiooniga kuidagi, et me just sellel ajal seda tähistame või sellel ajal seda teeme. Rääkimata veel sellest, et sisu ei ole mitte kuidagi seostatav paganliku traditsiooniga, sest sellist asja nagu on Kristuse ülestõusmine ei ole mitte üheski teises usundisega religioonis olemas. Võrreldav sündmus puudub mujal.
Tegelikult üks lugu räägib just moslemist, kes pöördus kristlusesse ja tema kast küsiti, et tundub, et see väga range islami maa siis ei olnud, et teda kohe ära ei tapetud sellest. Ja sõber küsis, et miks sa nii tegid, et miks sa kristlusesse pöördusid. Ja siis ta kirjeldas seda sellise pildina, et ma läksin nagu möödute teed ja siis tuli teerist tee lahe, kus üks tee läheb ühele poole, teine läheb teisele poole ja seal oli kaks meest. Ühe tee otsa peal oli surnud mees ja teise tee otsa peal oli elav mees ja siis ta küsis selle sõbra käest, mis sa arvad, kumma käest ma teed küsisin. Et see oli nagu see võrdlus või kui sa tõid selle erilisuse kristluse puhul esile. Aga kui me räägime ülestõusmispühadest ja tegelikult ka suurest reedest ja ülestõusmispühadest nagu niimoodi koos räägitakse, siis tõenäoliselt on meil ikka kristlaste seas ei ole probleemi sellest rääkida, see on loomulik, aga maailma inimestele rääkides ma arvan, et me oleme seisnud sellise dilemma ees ja nagu enda mõtetes, et kuidas me seda asja nüüd sõnastame ja kuidas meile asju nüüd välja ütleme, sellepärast, et on ilmselge, et üks usukauge inimene, tema jaoks tundub see totrus, nagu Korintuse kirjas öeldakse, et see evangeelium on üks totrus või narrus, või narri jutlus või, et miks see niimoodi on või miks meie evangeelium peab mõnes mõttes nagu natukene totter olema, sellepärast, et keegi hakkab korraga rääkima sellest, et keegi tõusis üles, et selle kohta öeldakse, et osad näevad, et Elvis siia maani elab ja et see võrdlusmoment tuuakse nagu sellesse. Et on mõnes mõttes nagu palju oodata, et lihtsalt nii sama maailma inimene hakkab aktsepteerima seda, kui kristlane hakkab rääkima sellest, et tead, et mina teenin Jeesust, kes suri ja kes tõusis ülesse.
Ma arvan, et ega ta ei hakkagi lihtsalt nii sama aktsepteerima, et tegelikult seal ongi see püha vaimu töö tema juures ka, et ta saab ka ühe isikliku kogemuse, kui me enne rääkisime sellest kujundist, et teelahkmel on elus mees, siis see elus mees saab kõnetada elusat inimest ja seal on see isiklik kogemus issandaga, mis lõpuks inimese viib usule. Et kuni ta on selline jutt lihtsalt, mida sa pead kuidagi mõistusega ära selgitama ja kuidagi mõistusega aru saama, siis ma arvan, et see ongi üsna võimatu asi või see tundubki väga totrana, et kuidas, see nagu ei mahu inimese pähe. Teiselt poolt on see, mida ma olen ka väga palju mõelnud, et kristlus on, ma usun ka üks ainukene selline usk, mis välistab nagu inimese enda poolse saavutuse. Inimene ei saa ise mitte midagi teha, et ennast päästa. Tal ei ole põhimõtteliselt võimalik midagi teha. Ta saab ainult usaldada seda nii öelda totrust. Mm-hmm. Kõikides teistes religioonides, nii palju kui ma praegu suudan meenutada, on ikkagi see, et see, inimene ise valib tee, inimene ise pingutab, inimene ise saavutab midagi. Ta saab nagu enda kirja selle panna, et mõtle, kui tubli ma olen. Aga kristluses sa ei saa öelda, et oi, ma olen nii tubli, ma olen nii tubli, et ma saan taevasse.
Ma väärin nüüd,
jah. Et see, ja see on olnud ka selline Jumala nagu tahtlik tegevus, et inimesel ei ole võimalik ise ennast päästa ja tal ei jää muud üle, kui usaldada Jumalat oma elus. Ja kui ta selleni jõuab ja saab selle kogemuse veel, et tõesti Jumalat saab usaldada, Kristus on elav, siis see muudab teda. Aga kuidas seda selgitada uskmatule inimesele kusagil on need kohad, kus ta nagu mõtleb, me võime lugeda piiblit, me võime, väga hea on mulle meeldib, kuidas Alfa kursus näiteks algab, et võetakse ette piibel kui niisugune ja näidatakse, et piibel on põhimõtteliselt usaldusväärne, et piiblit võib allutada teaduslikuna analüüsile ja see peab vastu teaduslikus analüüsis ka. see tähendab, et inimene, kes tahab nagu mõistusega analüüsida, temalt ei võeta seda võimalust ära. Palun analüüsi, veendu, et see on õige. Aga see ei tee sinust veel uskliku. Kuigi sa võid veenduda, et see tekst on autentne ja õige. Siin kohal on hea natukene reklaami ka teha, et tuleval esmaspäeval, see on siis 16. aprillil õhtul kell 6, võib tulla Kardla Baptisti kogudusse ja olla saada osa Alfa Visiooni õhtust, kus meile sellest, kuidas moodi Alfat on hea teha ja kuidas Alfa on üks hea asi, räägivad mitmed väliskülalised ka.
Tõepoolest, see Korintuse kirja tekstuse ta ütleb, et sõnum ristis, nagu sa ütlesid, on ta siis narrus või on ta rumalus, kuidas seda siis kunagi väljendatakse erinevates tõlgetes. Millegi pärast väga paljudele inimestele ka siin samas meie sekulaarses või ütleme selles Euroopa nagu top 3 kuuluvas sekulaarsuse poolest või uskmatuse poolest riigis ei tee probleeme uskuda näiteks seda, et inimene sünnib maa peale tagasi uuesti, kas siis konnana või hiirena või teise inimesena. See on päris paljude jaoks loogiline arusaam, mis tundub minu jaoks veel oluliselt imelikumana. Üsna paljude jaoks ei ole probleeme uskuda seda, et elu ei lõppe nüüd selle surma hetkega, tähendab, et selle hetkel ing lihtsalt ei kaota oma eksistentsi ja järele jääb ainult nüüd see mingisugune kogum mateeriat, mis siis mõne aasta jooksul kõduneb. Ja on neid, kes ütlevad seda, aga ma ei julgeks öelda, nende arv isegi nagu väga suures enamuses oleks ühiskonnas. Tähendab, inimesed ikkagi usuvad millessegi, et asi läheb edasi. Midagi juhtub ja seetõttu ma arvan ka sinna juurde uskuda seda, et Jeesus Kristus tõusis üles muutununa. Me ei saa seda võibolla mõnikord kasutatakse seda inkarnatsiooni väljendit, et ta ei ole nüüd selles mõttes uuesti maa peale sündimene, nagu budistid seda räägivad, aga ta on ikkagi see sama Jeesus Kristus, aga küll väliselt nagu teissuguse ihuga, muutunud ihuga teissuguste omadustega. Et selles mõttes seal ei ole midagi nüüd nii väga võimatud, kui me palju siin muid asju oleme valmis uskuma siin, mida iganes siia meie arusaamade juurde käivad. Mingisugust energia välja kusagil tuhala kaevu juures tunduvad väga paljud eestlased jälle kusuvad. Ma olen selle suhtes mõnevõrra skeptiline, et kui me räägime energiast, siis minu jaoks energia on midagi, mida on võimalik ka vähemalt mingil kujul registreerida. Mõõte elektrienergiat me saame mõõta, raadio antennis kirgavad kirgust seda energiat me saame samuti mõõta. Tuhala kaevust tulevad me millegi pärast ei näe millega, aga keegi teab, et ta on tal. Jälle, et inimesed usuvad igasugused asju. Ja kokkuvõttes jõuame ikkagi me sinna, mis see sama Korintuse kiri ütleb, või Paulus ütleb Korintuse kirjas, et meile, kes me oleme kutsutud, meile on Kristus, ei ole siis mitte enam narruseks või rumaluseks, aga ta on Jumala vägi. Ta on Jumala vägi meile sellest ja Jumala tarkus, nii et ühel hetkel, kui ma usun, et nagu selle asja mõistmine ja arusaamine ikkagi tuleb läbi ilmutuse Jumalat. Inimesed on väga erinevates olukordades saanud neid ilmutusi ja ühel hetkel on tõesti ka osa on väga konkreetsed ilmutusi saanud, et täiesti näinudki kas siis ingleid või Kristust enda ees ja nii nagu Paulus ise nägi seda Damaskuse tee peal, ta ka ei uskunud Kristuse, tema jaoks oli seda samamoodi rumalus, mida tehakse veel hullem, see oli usu teotus, see oli pühaduse teotus ja ta tegi kõik, et nagu takistada seda. Ja järsku ühel hetkel ta sai sellise ilmutuse, et hetkega kõik muutus, ta ei olnud ühtegi sõna enam öelda vastu. Et ilmselt ongi, et ega me ei suuda kunagi tõestada sõnadega seda. Et see tõepoolest nii on, aga me peame küll paluma seda, et ka meie kuulutusest ja meie tegevusest ei ilmeleks mitte ainult siis nagu see väline pool, vaid et see tõepoolest oleks Jumala väe ilmutus, olgu see meie laulude või sõnade või minu poolest lihtsalt ka meie olemuse kaudu.
Jah, sest eks see kiusatus on, näiteks eriti tuleb see esile näiteks kristlikus muusikas, et väike sõike mõte, ma ei tea, kui palju nüüd luuakse muusikat selle, hakkad muusikat looma eelduse, tahaks nüüd hitti luua, mis maailmas läbi lööb, et enamasti see lihtsalt kasvavad ühed laulud laululoojate seest, aga tõenäoliselt mingisugustel hetkedel on see, need valikud või mõtted, et et äkki ei väljendaks seda nii otse, äkki ei paneks seda Jeesuse verd sinna laulu sisse või risti, et mine tea, et kui see laul läheb nagu laiema levikuga, et äkki inimesed ei saa aru, äkki see häirib, äkki see kuidagi pärsib plaadimüügi edu või, et sellised ohud on ja noh, kaudselt läheb see jutlusteni täpselt samamoodi välja, et äkki siis noh, ei taheta nii väga kuulata, et äkki siis oleks suurem nagu auditoorium, kui räägiks sellistest ümmargustest ja pehmetest asjadest.
No. Seda võib juhtuda ja ometagi on mõned, ütleme maailma ajaloos püsime jäänud teosed, noh, minu kõlas Handeli messides, kui me klassikalises muusikast räägime, mille kohta minu meelest olen lugenud vähemalt Handeli kohta, mida ise ta on rääkinud selles, kui ta siis komponeeris seda suur teost, et tegelikult see oli üks pidev palves olemine Jumala ees ja ikka otseses kontaktis Jumalaga ta lõi selle ja see on tänase päevane võibolla üks noh, rohkem kuulatume klassikalise muusika ja teoseid või oleme kunagi sinu Keith Greenist rääkinud, kelle elulu raamat siin mitte väga ammu tagasi ilmus ja kes nii mõnegi oma looga, noh, ütleme niimoodi, et kompas ka neid piire, mis tol ajal või sel hetkel oli kristlikus maailmas võibolla aksepteeritud ja just nimelt ta jõudis ka üle selle piiri, kus öeldakse, et see sõnuma võibolla liiga ränk olla, millega sa tuled inimest ette. Aga ometiga ta laulis sellest ja kirjutas lugu siis sellest, mida ta oma südamest tundis, mida ta ise oma kasvamises ja võimulikus arengus läbi elas. Ja tihti peale, kui me loeme Keith Greeni laulutekste, neid võiks pigem vaadata kui jutlusi. Ja ta võis mõjutada tohutult suure põlvkonna noorte kristlaste elu tegelikult oma lauludega, nii nagu ka oma sõnadega. Et seetõttu küsimus jah on, et kas me tahame saavutada populaarsust. Noh, kahjuks me oleme näinud kristlike artistide hulgas neid ka, kellele mingil hetkel on koht Billboardi edetabelis on nüüd tähtsamaks muutunud kui sõnum. Ja noh, selle tulemusena ka tulebki mingisugune niisugune lahja asi, mingisugune, mis on ja pole ka. Tal võib olla ilus lugu, aga kui see teravus kaob sealt sest ära, siis tekib küsimus, mis see on. Et siis oled mingil hetkel üks selline keskpärane poolsekulaarne artist, kelle muusikast nagu enam nagu keegi aru ei saa midagi. Et võib olleks pigem siis püsida selle teraviku peal, eks ju, ja panna inimesi mõtlema oma muusikaga.
Ja, tamas ei taha muidugi siin öelda, et kristlased ei võiks laulda päikesest ja kuust ja ilusest päikese loojangust. Aga samas on ikkagi meeles peal see, et Jumala sõna, et evangeeliumis on vägi ja see, kui me Jumala sõnas on vägi ja selles mõttes, et ärme kardame seda. Mulle nii meeldib see, kui Paulus ütleb, on see Rooma kirjas ja selle alguses, et ma ei häbene evangeeliumi. Ja sellepärast, et see on vägi päästeks igale ühele.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu, NV Evo Tarmo Kähre ja Timo Liige on siin pool mikrofone. Eelmisel korral me tõime teieni jumalamees John Piperi hoiatuse osalemast see on megakiga suure võiduga mingis lotomängus. See lotovõit on välja loositud ja ma lugesin või kuulsin kuskilt uudist, et vähemalt ühel, need lotovõitjad, need oli võitjad, kes selle pea auhinna võitsid, need oli vist päris palju. Ja, või vähemalt mitmed. Ja üks, kes selle võitis, sellel tekis kohe esimesel päeval sellega jama, sellepärast, et ta võitis töökaaslased, et saatsid ta koos oma, noh, andsid oma lotopiletid kaasa, ma ei tea, kus kuidagi registreerima või kontrollima või ja siis ta läks, kas need oli 17 või midagi sellist. Ja siis, noh, tõenäoliselt keegi väga ei lootnudki, et seda võitu tuleb, aga juhtus nii, et üks pilet nendest võitis. Ja siis ta tuli tagasi muidugi ja ütles, et näed, et minu pilet võitis ja need teised väga ei kippunud seda uskuma ja nõudsid, et ta jagaks selle võidusumma kõigi nende vahel ära, aga ma kujutan, et see võis ikka väga suur summa olla, kui see väga suur summa käes on, siis sa kohe mitte ei taha seda 17 inimesega jagada ja siis ma ei tea, kuidas see lugu edasi läks, tõenäoliselt enda suhted väga, väga õnnelikuks vähemalt edasi ei kujunud, see võit jäi jagamata tõenäoliselt enda 17 vahel. Aga täna ma tahaks tuua esile ühe mõtte samalt John Piperilt ja ta on kirjutanud artikli meelelahutusest ja hoiatanud nagu meelelahutuse ja lausa väljendanud seda meelelahutuse orjusena, et hoiatanud selle eest. Kui nagu ilma mingi kontekstita, ma ei tea, kui palju te selle artikliga tutvunud olete, aga kui nagu sellest täiesti kontekstist välja võtta selline noh, mõiste kui meelelahutuse orjus, et mida, mis teile nagu kangastub sellega, et mis laad ja oht see on ühe inimese elus?
Ma lugesin eile üht artiklit ajakirjast Psühholoogia sinule, siuke naljakas leht ilmub meil ja sellel näiteks üks naiste rahvas jagas oma mured sellest, mis moodi tol on häda arvutimängudega, selles kõige labasema kaardi ladumisega, soliteeriga, mis igas Windowsi arvutis nagu vaikimisi kaasa tuleb ja ütleb küll, et olen päevi, kui ta läheb näiteks 3 tundi, kogu õhtun aeg läheb ära neid kaarte sinna ritta pannes ja siis oma võite odates. Noh, eks neid lugusid võib veel olla sellest ja näis oli lugu, kui ühes korteris leiti surnud koer ja vist juba nii väga kehvas seisus olev laps, kuna vist, ma ei tea, kas oli ema vist üksi seal elas, unustas ennast nagu mängima arvuti taha mingisugust võrgumängu, mis võib siin ikka võtta teinekord tundideks kinni ja päevadeks ja nii, et koer jõudis nälga surra või anusse, mis seal oli, sest inimene oli lihtsalt nagu sulgunud sinna mängumaailma. Et mingil hetkel võib küll tekida, kui meelelahutus nagu ise enesest muutub vajaduseks. Ma ei taha öelda, et inimene, noh, on aegu, kui meil nagu kogudused ja kirikud on väga öönud, et üleüldse mingisugust nagu niisugust lõbu ei tohiks inimese elus olla, midagi, mis tal on nagu, et kui midagi, mingisugust asja juba on, mis nagu
rõõmu
ja nalja tegemisena ja see tühja asja ajamisena tundub, et siis see on kõik üks vale värk. Et ma arvan, et inimene peab saama mingil hetkel lõõgastuda, ta peab saama mingil hetkel puhata. Mul kolivend Allan Helde tegi kord oma minu tead, oma seminari lõputöö puhkuse teemal, vähemalt kursuse töö oli küll, ma ei mäleta, kas see lõputööks võite läinud, et see kursuse töö oli tal. Ja me leiame piiblest mitmeid kohtiga, kui Jeesuski näiteks ütleb jüngritele, et lähevad üksildesse paika nagu puhkama, et nagu korraks aeg maha võtta ja see on tarvilik inimesed väga surra muidu, kui ta nagu üldse puhata ei saa. Meile lahutuse eesmärk on ju saada mingisugune adrenaliini laeng, kogeda midagi, mis noh, valmistab sulle kas siis teravaid elamusi või mingit naudingut, mingit tundeid, mis siin nagu annavad üheks hetkeks sellise positiivse laengu ja see võib teatud hetkedel ka kujuneda selles sõltus tähtsa sõltuvuseks, et sa jäädki seda otsima ja mida iganes siis kellelegi selleks vaja on, et kui see on nagu see, mis su elu täidab, siis võib küll jah olla, et mis iganes, kas see on siis mingisugune mäng, mida sa mängid või minu poolest, ma ei tea, bensi hüpped või inimesed leiavad selleks igasugused eri meetodid, kus kohalt alla hüpata näiteks või mis iganes sinna juurde tuleb, et ja tegelikult kogu nagu, kui kogu elu on nagu seotud sellega, et kogeda siis seda mingit laadi elamust, siis tõenäoliselt muutub asi sõltuvuseks. Et noh, ta võib olla, mõtled on omal kohal, kui ta on tõesti selleks, et aidata peale tööpäeva või igapäevast tegevust või võtta mingi aeg, lihtsalt aeg maha ja tunda ennast hästi, et puhata. Ma määratan GLS-i konverentsil, üks aastal rääkis üks Hawaii pastor, vist ütles seda, kui me oma nagu elu vaatame mingi ämbrina, et kõik see, mis me sealt välja anname, on ju midagi, mis meist energia ja meie tegevamised välja voolab, see peab pidevalt ka midagi juurde tulema. Et loomulikult ma, noh, kristlastena me saame sinna juurde suur osa sellest, mis tuleb suhtest Jumalaga, aga meil on vaja ka puhkust, meil on vaja ka midagi, mis annab meile lihtsalt niisugust, noh, ütleme, aja maha võtmist teinekord. Et see võib olla erinev. Tema ütles, tema sõidab mootorrattaga näiteks, käib lihtsalt, mulle meeldib minna metsa jalutama teinekord, käia mõned matkarajad läbi või kusagil siin seigelda mäe otsa, ma väga ei roni. ja meil pole ka mägesid, kuhu ronida ja lennukest vabatahtlikult malla juppu nii kaugu ta sõidukorras on, et aga noh, ta muud asja ju võiks teha. Et.
Kuulan siin ennu ja mõtlen sellele sõnale adrenaliin, et mulle tundub näiteks enne, et kui sina tahad aega maha võtta või puhata, siis tundub, et need tegevused, mida sina harrastad, ei tõsta sinu adrenaliini taset väga oluliselt, et sa ei armasta selliseid tegevusi, mis sul nagu vere keema ajavad. Aga kui me räägime lõbust, siis sageli need tegevused, mis nagu lõbu pakuvad inimestele, on just need, mis nagu selle vere keema ajavad, mis selle noh, adrenaliini tase kõrgeks tõstavad, et huvi pärast võtsin lahti sünonüümi sõnastiku, et noh, mida sünonüümi sõnastik ütleb sõna lõbu kohta? Et noh, meelelahutus on ju ka lõbu. Eks, siis sellised sõnad tulevad siin välja nagu ajaviide, asjatult, humoorikas, lõbumaja, lõbunaine, lõbustama,
mõnu.
aga nad on nagu sama mõtet kandvad asjad, aga me näeme, et tegelikult näiteks sünonüümi sõnastik ka peab nagu selle sõna lõbu all silmas midagi, millest nagu otsest kasu ei ole. Noh, kui me räägime puhkusest või aja mahavõtmisest, siis puhkusega aja mahavõtmine ei pruugi olla ju kasutu tegevus. Kui ma mõtlen inimese peale, kes kogu aeg on mingisuguse koormal või kogu aeg teeb midagi, noh, inimene ei suuda elada pikka aega olles nagu pinges, et noh, et ma pean kogu aeg midagi tegema. Et kui sa niimoodi elad, et sa pead kogu aeg midagi tegema, kogu aeg on mingi kuhi kukil, sa ei jõua oma töödega, siis sa tegelikult murdud ühel hetkel või sa vajud kokku selle koormal, et kahtlemata on vaja midagi, kus sa saad oma pinged, oma väsimused ära maha panna. Noh, mis kujul see toimub. Mina ei armasta ka bensihüppeid näiteks ja kui ma kuhugi kõrgele pean ronima, siis ma väldin alla vaatamist. Et, ma arvan, et minule ka ei meeldi need tegevused, mis adrenaliini taset väga tugevalt tõstavad. Samas käisin kunagi noortega Saksamaal ja seal oli käisime ikka loomulikult ära Tivolis või siis lõbustuspargis ja seal oli üks atraktsioon, mille nimi oli Kõrbetorm. See oli selline relsraute, kus siis istusid sisse, panid ennast töödega kavasti kinni ja siis see asi kiirendas vist kas 2,5 sekundiga 0-100. Et noh, need, kes teavad midagi kiirendusest ja näiteks autode kiirendamisvõimest, siis see ületab igasugust autode kiirendamisvõimed mitmekordselt. Ja kohe peale seda kiirenduse lõppu tuli niisugune äge kurv. Et noh, mitu geed seda jõudu seal inimest pressis sel hetkel, mina ei tea. Aga ma arvan, et sellistes kurvides on see jõud, mis inimest nagu vastu istet pressib ka päris tugev. Ja noored, kes olid kaasas, käisid seda atraktsiooni mitu korda, mina ainult eemalt vaatasin ja mõtlesin, et ma ei läheks sinna siis ka, kui mulle peale makstaks. Aga nendel oli hea meel. Ja inimesed, ilmselt nad vajavadki ka oma nagu pingete maandamiseks erinevaid tegevusi. Et ma arvan, et see noh, meelelahutus või selline tõesti, ütleme, pingete välja laskmine võib toimuda inimese elus erinevatel viisidel, aga kahtlemata ei saa me jõuda selleni, et meie jaoks saabki oluliseks ainult see meelelahutus või et ma ei lähe ühtigi päeva ei lase nii mööda, et ma ei käiks seal lõbustuspargis seda kõrbetormi, et ma pean saama, kui ma ei saa, siis on kõik asi.
Sa rääkisid seda niimoodi, et mul juba tekis see, ma juba nägin sind seal sees ja siis ütlesid, et sa ei käinudki seal.
Ei, ma ainult vaatasin alt ja silmad olid suured.
Aga võtta huvitav sõna, sa tõid, et meelelahutus on üks huvitav sõna, kui ta nagu tükkideks võtta ja teine on ajaviide, mis oli seal nagu mõnes mõttes sünonüümina toodud, et meele lahutamine, et lahutab sinu meeled ära kuidagi moodi ja ajaviide. No tänapäeva, ma mõtlesin seda, et huvitav, et kui palju, milline oli näiteks esimese sajandi meelelahutus, esimese sajandi kristlaste meelelahutus? Võitab, mis nad teha võisid. Tänapäeval on need võimalused no, meeletud, et viisab see, kui sul on juba no, enamus näiteid, see on arvutiga toodud telekas arvuti ja sul on meel nii ära lahutatud, et hoia ja keela.
No kindlasti üks selline meelelahutus oli ka esimese sajandi kristlastel söömine näiteks. sellepärast, et oli jõutud isegi selleni, et tuldi issanda surma mälestamisele kokku ja kõige olulisemaks kujunas hoopis söömine. Söömine ilmselt oli midagi, millega aegalt inimesed lihtsalt, see oli mõnus süüa.
Seltskondlik
söömine. Ja noh, ka selle söömise kohta ütleb Apostel Paulus ka, et ega siis söömine iseenesest pole halb ja kui söök on hea, ega see pole ka halb, et loomulikult kõike võib teha, aga kõiges peab olema selline teatud mõõdutunne või piiritunnetus ka, et me võime tunda rõõmu heast toidust, et samas, nautida.
Samas ka üleolek kõigest, et ükski asi meelevalda ei saa seda.
Aga jah, sa ei tohi nagu sõltuvusse sattuda sellest, et kui sul ei ole iga päev väga pidulikult kaetud hõrgutistega lauda, et siis sa ei söögi enam mitte midagi. Et kui nii ei ole, siis ma ei ole üldse nõus, et noh, nii ka asjad ei saa käia. Aga ma usun küll, et söömine oli üks tegevus esimese sajandi kristlastel. Esimese sajandi kristlastel ilmselt oli üsna raske selles mõttes noh, meelelahutusega tegelda, et väga suur osa neist olid hoopis orjad, kes pidid üsna palju tegema tööd. Vara hommikust tuli sõhtuni nende kogunemisedki olid teine kord enne päikese tõusu veel sellepärast, et kui valge oli, siis tuli isanda heaks tööd teha. Aga mingid kohad olid neil ka olemas, jah? Kus nad said ennast vabaks lasta.
Ja nende ülikute meelelahutuse, neid me vist teame, nendeks kasutati sageli kristlasi.
Jah, need olid nüüd paganlikud ülikud, jah.
Aga see John Piper selles artiklis, kui ta, mida ma aluseks nagu võtsin, miks üldse seda teemat käsitleda, toob just esile selle, et noh, nagu ka ise ennast nagu läbi katsuda, et kuidas meie päevakavaga ka on, et kui palju me nagu laseme või ootame ja nagu organiseerime oma elu niimoodi, et meie meel oleks ära lahutatud ja kui palju me pühendame tegelikult päevas sellele, et olla koos Jeesusega, otsida teda, lugeda tema sõna. Ma natuke kiuslikult küsin nüüd enn sinu käest, kui ma see juttu kuulasin ja kui raadiokuulu kuulas, siis võibolla mõnel võis tekkida küsimus, et sa ütlesid, et inimene peab puhkama ja inimene peab lõõgastuma ja mõni raadiokuulaja ütleks kindlasti, et aga armas enn, et see, kui sa Jumala sõna loed, et seal sa hingadki, seal sa saadki täis rõõmu, seal sa lõõgastudki, et mis lõõgastus sul vaja on?
Noh, see on keeruline küsimus. Et muidugi võib selle küsimusega nii öelda ja ametiga ma arvan, et on aeg igale asjale, et ka noh, Jumala sõna lugemine lihtsalt nagu nii öelda lugemise enda pärast. Noh, ma arvan, et see vist üleelmine saade või rääkisime ka piiblist ja piibli lugemisest. Et ma arvan, ma tahaksin, kui ma loen seda, et ma loeksin teda ikkagi mõttega, loeksin selle teksti juures olles ja üritades nagu kuidagi sinna sisse minna, mõista seda, aru saada sellest, et see on ju samamoodi tegelikult selline mõttetegevus ja et mingi minul vähemalt on tarvisti nagu võtta aega kui noh ma võib-olla saan mingisuguseid teistlaadi emotsioone minu jaoks need emotsioonid päris palju tulevad loodusest või teinekord ka muusikast ja lihtsalt midagi sinna kõrvale võtta mis tegelikult noh võib-olla noh, ma ei teagi, võibolla jah, nüüd ma ei ole piisavalt religioosne, kui ma ütlen seda, et seda teinekord tarvis on niisugust asja, et Jumala sõna lugemine on hea küll, aga teinekord tahan midagi mingil hetkel võtta nii aega, et ma ei loe seda, muidu võikski nii kui töölt tulen, nii alustan lugemist, kui kodused toimetused tehtud on õhtul magama mineku nii, et ma ei suuda seda kellelegi ka ette heita, kui inimesed nii teevad, aga ilmselt siis ma ei künda sinna maani.
Ma usun, et ka kui Jumal oleks kõige teistmoodi mõtelnud, siis ta edena, et ta ei oleks loonud puid, ta ei oleks loonud võibolla loomi, vaid ta oleks loonud see tühja platsi, kus oleks ainult Aadam ja Jumal.
Ma üks süüa oleks tema kuskilt täh saama, aga...
Ma natukene nagu toetan ennuga, et kui me olime seal Iisraelis ja Galilea järve ääres, läksin hommikul vara järve äärde teha päikese tõusu pilte ja korraga nagu mõtlen selle peale, et kui palju oli sellised hommikuid, kui Jeesus jüngritega on koos ja nad ärkavad hommikul üles ja vaatavad seda päikese tõusu ja ei ole ühtegi inimest, ei ole neid sadu või tuhandeid, kes sageli nende ümber olid, et see hetk ma korraga nagu mõistsin, et Jeesus väga palju aega kindlasti pühendas oma jüngritele nii, et teisi inimesi ei olnud ja õpetas neid palju. Aga see sama koht, kus Jeesus ütleb jüngritele, et tulge oma, et üksildasse paika ja puhake pisut, millest Markus Evangeelium meile kirjutab, seal on ka öeldud, et noh, see oli selle pärast, et tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parat aega süüagi, neil polnud isegi aega nautida head toitu, sellepärast, et tulijaid ja minejaid oli palju. Aga ma mõtlen, et kui Jeesus neile niimoodi ütles, meile muidugi ei kirjeldata, mida nad täpselt seal tegid, aga ma arvan, et too hetk Jeesus ei hakanud neid kohe jälle õpetama, vaid andis neile aega, et hingake ja puhake. Et tuleb jälle aeg, kus me läheme ja õpime, aga praegu on see aeg, kus lihtsalt puhake.
Jah, ja selle teemaga me tänase saatega lõpetama, aga tuletame meelde ka seda nagu ohu poolt selle teema juures, et Piibel ütleb, et see lõbuaja inimesed on enam lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, et probleem pole võibolla mitte nii palju, et me peaksime tegelema sellega, et me vähem nagu üritaksime meelt lahutada või hirmsasti muretsema selle pärast, vaid võibolla suunama teraviku sellele, et me armastaksime Jumalat. Ja siis on kõik need asjad, ma osun, ka balansis ja tasakaalus meie elus, et kui meie elus ja südames põleb tuli nagu Jumale järele. Aga ise me tahame siin kohal paluda sinu armu meil igal ühele, nii siin pool mikrofoni kui raadiokuulajatele, et meie armastus sinu vastu mitte ei peaks olema jahtunud ja kustunud, vaid sina oleksid meile eluks, sina oleksid meile rõõmuks ja sina täidaksid meie kõik sisemised vajadused tegelikult, sest sina oledki kõik kõiges. Et aita meil kasvada aina enam ja enam sinusse ja kingi meile igasse päeva palju rõõmu. Aitäh sulle!
Ilmaelu. Ilmaelu.
Selline oli saada Ilmaelu. Kui Jumal meil päevi kingib, siis oleme jälle eetris järgmisel nädalal.
Thank you.